لگل روداوکان ده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشویستانم خوشحاتنو با برنامه کی نوی لگل روداوکان ده برای برایتی که سراغ دانالد ترامپ لبردم دسته کارجری دزگای نیونتوی وزی اتومی پیمانی گرتنبری روشانی تنده ده لسر او کتو بند کرنی سپین راونت سر جمو جولا ناوچکانی کوماری اسلامی ایران باو پیهی لرکوتن ناوچک ده اتوا بلام آماجه چی اوتوی نده و سبارد باوی آیا او روشانانه چی ده بند پیشتر سروچی امریکا لپاش تاقی کرنو موشکی تاران و تبوی ایران یاری با اگردکا و وزیری برگری امریکاش جخد دکاتا و لوی تاران گورترین پشتیوانی تروریزمه. جیال برنامه ناوچکی ایران زورگ لچاو دیر لو بروایه دن دروزبونی رخراو تروریستکی دولتی اسلامی داعش که تاسر اسقان دجی شیعو شیعگرائیه با تا درفتی چی گوره با تاران تا ببیانو بحانه جوراو جوراو پیگی خوی لعراق و لسوریاش دا توکمب کاتو بشچت یک براورگر روسیا دا با پالپشتی کردنی مانوی رجمکی بشار الاسد لسوریا که برپرسیار لکجرانی دیان هزار کس لقیرانی پین سالی را بردیوی امولاتا بشر ویران بوده. ایران لحوچشک نویکانی روشلاتی ناو راستو هروا هاوچش نونتو یکان دا لچو داده بی و چی دکره و چی بکرید باشه بمپرسیارانو دا چین لای میوانی برنامه من ناصر باباخان نوسرو لیکولر که است لستودیو لگل من دایا کاغ ناصر زور سپاستکم بو آمده بوند
سپاس بوی و که که بلین و هروا جوگرانی بریزی برنامه کتن
کاغ ناصر با هر یک سلو پرسیارو دست پیب کین آیا ولاته گرتوکانی امریکا تنها چشه که لگل کماری اسلامی ایران دا هی بیا برنامه ناو چکه
یا؟ اوی راستی بی بولامی او پرسیاره دا بی آماجه بو خالب کم که ولامکی نایا چون به حقیقت اگر ایم بینین بحث لسر او بکین که بزانین براستی چشه سرچی امریکا لگل اولاته چیه دا گره تو سرچن خالا هر وقت زانن برنامه ناو چه که رکوتنی که ساز بو لگل اویده که لسردمی اوباما دا او رکوتن ساز بو بلام استاشی لگل داویه بو ملرزکانی او دولتی استاشی گرتو توا بواتای مبستم اویه که لسرو چی نونرانی امریکا و بگره پول رایان لجیگری بابلین سرو چی امریکا مایک پینس و بگره تناند لبکاتی بانگشی حل بجارده کنده ترامب لسر اوی پیدا گر بو که تناند او رکوتنامه ددرینه دواتر هات نسر او قناعتي هم جمهو كماري خوازكان هم ديمقراتكان كدبه بشيوهي چي كنترول كراو مهار كراو لسر او برنامه او سخت جيريانه بكري بوبينه قل لبير من بي اوي قرز يا بابلين او بيستا هارد واتيري او نيروغاي اراچه چنجاريك ايران لو استي كبو پيتندن بو دياري كراو لايدا بلام دولتي اوباما بابلين مماشاتيك يعني با ويك سختي لینگریه چاو پوشی لکر بلام او دولتی که استا لسرکاریه بقولی بو خواندلن نیو شریفه که تو تگوره کلانتری چی نوه تو تگوره بلام چشکه هل لسر لیر دا کنه بتوا واقعید اوی اگر بمان هوی چشه ایران و امریکا لماوی او سیو چند سالی را بردو دا چاو لبکن زور مسئله دی که هی که دو توانین لدریجه برنامه دا آماجه هم پیبکن که اگر بم هوی امبتی تروار آماجه هم پیبکن حمایتی ایران لتروریزم نناوچه دا که و تناند سلمین دراو برنامه موشکانی بالستیک کانتی که او تحقیق را و تو هل دوی هات نسرکاری دولتی ترامپ او مسئله هوا پیشل کردنی ما فی مروف و کمینه عین کانو عین زاکانه نتو کانه ل ولاتی ایران و زور مسئله یورد درشتی دیکه هیا که دواجر پیم و دبته های تک حلنگوت نیچی بابلین لانیکم او گشار کان بسر ایرانی ل ران دولتی ترامپ او زیادتر دکه
لپاش شورشی اسلامی ایران و لسال 1979 حتی استشی لگل دا بیه قیرانی چی چکداری شر لنیوان تران و واشنطن دا روی نداوه زور کس هن لیستا دا او اگره هشتا هر بدور دزانه چاره سری ام همو گرفتانی که ایران هیتی لگل کمرگای نیونتویی و لرشالاتی ناور رازی تیج دا دگات شر؟
ام بروانا كم بقات الشر بو هو كاريكا اقل لبير من نتشو بي وبيرخماني بينين وهو كاري هات نسد ميزي مذاكره ايران دقل بابلين دولتي امريكا هرو قشار ابوريانا بو كداجار كوماري اسلامي بتايبتي وك كوماري اسلامي وكو قطان دزان سيستمي چي مسابية سيستمي چي شيعية لنو شيعج دا بابلين لنو علماء شيعة دا اصلي كي بنيو تقية كردن يعني دلا كاتي كزورد بودي كردواري كتني قبالة بطالة يعني اوانا كاتي كقشار كان اللي سر زياد دبي دينا في ميز مذاكرة كان وق أو الرج أو كحندق لرخنا جرانش تنا نبيان وياك أو دولة أوباراك أوباما بو كبوبه هو كاري أو كأو دولة تبتوان اللي سر في بوستيتو درجة بجاني خويب ده أجينا أو قشارنا إيراني فلتش كربو بلام استاك دبيني كبو قشارنا بوبه هو كاري أو ك بيتسر ميز مذاكرة ركوت ناوي دقل إمزابك بولا كاني كبلوك كرابون ومال أموالك كبلوك كرابون هندش آزاد بكري جابويا ماهيتي كوماري إسلامي بشيوية كأجر قشاري بيتسري ديتا بي ميز مذاكرة وخوي لقيران كان رزقار دكا بتايبتي لا تيكالتوني شي تشكداري من بباوري من برق دورو بعيدة أو تيكالتونا روبدا
جناب دا ماجه با دکی که دلی فشارکان کماری اسلامی ایرانی افلیش کرده بو او افلیش کردنه رجمی کماری اسلامی دا گریتا و یا خو خلچی گرتا و رجم هر لجگه خویتی بردوام لسیاستکانی خویده اوی که زیان لکوتو بو با پیر راپورتکانیش لنو کماری اسلامی ایران و خلق بون نگ رجم
او راستا اماجت بخاله چې یک جار زور گرین کرد که هر او چاورویانی ذکر کرخ نگرانی سیاسی پیانوای سر رای اوی که لتواوی او گشارو زبرانه دا خلق زرر منده خلق دا کیوتی جر گشاره و بوچی او خلق هیچ کدش کرده وی چی او طول خوی نشان نده او دیاره باسی چی رنگ جاواز بی بو باسی او رومان بلام دمیل جخب کمو لسر او پرسیاری جناب و تاییدی بکمو بلا وایا زرر مندی سر چی خلق بون لونی و دا بپی او لیکولین وی چی تایبتی امن بخوم انجام دا بو و را پرسیانی که لناوند کانی استراتژیکو لیکولین و لسر ایران کرابو ایران بولاتی چی براوجو ناسندراوا بواتای که سرجم او ناوندانی هاتون لبواری آبوری و لباری آسایش و لباری کومالایتی و لباری رادی زندانیانی سیاسی و روجناموانی زندانی و کرابو ایران لتواوی اوانه دا پلیه چی بخوی دستیناوا خودیار لو راستای ده هر دوینه وابزانه مگر به هلانه چوبم له واشنگتن کو بو نوې چان کدو سازمان مجاهدین هاتون پرده برداری لکتیب کردو ک کوماری اسلامی بابلین کولکی سره چکی اگر بس پای پاستاران نوزت بکین 12 13 شوونی تایبتی هن ک ب میلیارد ها دلار ثروت و سامانی او خلقیان لبردستی ده خلچی شي کلجر هیلی هجاری و لجر ختی فقر و دجی استا ک دبینین جمعکانی آبوری و دسالاتی آبوری بدس او شونینه که لده سالاتی سیاسی کماری اسلامی ده کوابو زررمندی یکم لونی و ده بردوام خلقن و تنانت حتی تنانه کن دگل را خوان ران باوران لسر اوی که گشاره کن و تحریم کن بود و کاری اوی که سپای پاستارن به دور لدانی تحریم کن به پولشویی نظر منی لاندنگی پیدالن
سپیکر نوی پاره یا قاچه
چیتی پاره دولمن تر بون یعنی اوه بله راز او پرسیاری که فرمود جوابه که اریه به باوری میش خلق لونه ویده زرر من تر بون
که ناصر لگل او همو زیانانی که لخل چیش کوتوه یعنی خلق لناو کماری اسلامی لانو با چای چی پر نگرانی و در روانه تا اپوزیسیونی ولاته که بتابتی اپوزیسیونی دره و با نیونری خوشی یعنی لهنده جرده گیشتو تا و استی که خلق چگل ناو ایران و بله او اپوزیسیونه نیونراتی من نکه لبروی برنامه کانی تا و جاوازه لگل او خواستانی که لناو ده هیه هاو رای لگل اوه
پیم خوش سو که لنگره لسر ولامی و پرسیاری بگرم بو شیوه که اوی راستی به اپوزیسیون بو معنا کلاسیکی که امل لیده گرم بباوری من بدر لکرده که تون تیبینیم هی لسر او مسئله لدروی ایران بونینیه رنگ بابلین الان که سازمان وگ مجاهدین هبی بلا واقعیت اوی او پیگی کوملایاتی که دبی هبی او دسالاتی کلینی خود دبی هیان بی وگ اپوزیسیون او بدی ناکریه اوش دگرد تو سرزات و جوهری ماهیتی مجاهدین خلق و سر ایدئولوژی و سازمانی که خلق پیان و لباری ایدئولوژی و رنگ جاوازه چی او توی دگل کماری اسلامی نبی بویا با الترناتیوی چی شیاوی نازان وگ اپوزیسیون بلا من پیم وایا خلچ ایرانی استاج بدوی او مسئله دا او دالا که ئەلتەرناتیوی شیاو بۆ ئۆپۆک ئۆپۆزیسیۆن لە ئێرانبوونی نییە. بۆیە لە سەراسەری ئەو ماوەی ئەو سی و چەند ساڵی ڕابردوودا حولی ئەوەی داوە خەڵکی ئێران لە پوتانسیە لە لانی کەمەکان کەڵە وەرگێ بۆ وێنە کاتێک فەزا دەکرێتەوە و هەڵبژاردن ساز دەبێ خەڵک دێنێت بەشداری دەکات بۆ ئەوی کە بتوانێت ئالوگۆڕێکی هەرچەند بچووکیش بێ لە قالبی ریفۆرم خوازەکانەوە بێنێتە گۆڕێ. هۆکاری ئەوەی کە ڕەنگە ینی بە باوەڕی من ئەگەر جیاوازێکی جەوهری ئۆتۆبینی ریفۆرم خوازەکانی توندداژەکانیش قایل نەبین کە ماینچی هەفتێک دوو هەفتە لەو پێش بوو لەسەر ئەو هەڕەشانەی ترامپی خاتەمی سەر کۆماری بەری کۆماری ئیسلامی ئێران و باوچی ڕوحی و معنەوی ریفۆرم خوازەکان هات باسی لە ئاشتی نەتەوەیی کرد. بەڵام ئاشتی نەتەوەیەکی کە ئەو باسی دەکرد مەبەستی ئەوە بوو کە باڵی پراوێزخراوی کۆماری ئیسلامی کە دەبنە ریفۆرم خوازەکان سەر لە نوێ بێن بەشداری دەسەڵات بنەوە کە ئەوە لەگەڵ بۆچوون و ویستی ئەو خەڵکە جیاوازی هەیە. بەڵام خەڵکەکە وەک ئەرزم کردی لە نەبوونی ئەو ئەلتەرناتیوەدا پەنادەبن بۆ ئەو ریفۆرم خوازانە. بۆیە ئەمن بەدەر لە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی کە ئەرزم کردی تێبینی مێڕەنگە لە دواتردا باسی لێ بکەین، ئەمن پێم وایە خەڵک ئەلتەرناتیوێکی زۆر شیاو جددی نیە. چ لە پاشاخوازەکان ڕابگرێت، لە کۆماری خوازەکان ڕابگرێت، چ لە مجاهدین خەڵق ڕابگرە، یا ئەو وانێکی وەک ئۆپۆزیسیۆن لە دەرەوەن نە ئەو قورساییان لەنێو خۆی وڵاتدا هەیە و لە دەرەوەی وڵات توانیوان ئەو شوێندانەریان لەسەر خەڵکە بێ.
چ شتێک هەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەگشتی جیابکاتەوە؟ من بەر لەم بەرنامەیە دیمانێکی تایبەتم هەبوو لەگەڵ بەڕێز خالد عەزیزی، کە خالد وەکو ڕێبەرێکی کوردی ڕۆژهەڵات، وەکو ئەندامێکی ڕێبەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستان، هێندەی ئەوەی کە گلەییەکە لە ئەستۆی سەرکردایەتی سیاسی کورد لە ڕۆژهەڵات دەنێ لە ئەستۆی خەڵکی نانێ، هەندێک داوای هەیە بۆ خەڵک، بەڵام دەڵێ کە مکوڕیەکە کەم تەرخەمیەکە زیاتر لە ئەستۆی لایەنە سیاسیەکاندایە.
ئەمن لەگەڵ ئەو وڵامێکە خالیدی عەزیزی تەواو ڕێکم، بەحسەکەی من لەسەر ئەوەیە کە دەڵم بە شێوەی جەوهری جیاوازیان هەیە، دەنا بە شێوەی کردەیی ڕەنگە ئۆپۆزیسیۆنی کوردیش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە ئێستا لە باشوور نیشتەجێ نەیتوانی بێ دوای 20 ساڵان کە تەقەی چەکی پێشمەرگە لە نێو خۆی وڵاتدا ڕاوەستاوە توانی بێتی شوێندانەرێکی ئەو تۆ دابنێ. ئێمە ئەگەر لە بیرمان نەچووبێ لە کۆتایی دەی 50 تا 70 هەتاویدا لە ماوەی ئەو 15 ساڵەیدا گوتاری حضور یعنی گوتاری بوونی پێشمەرگە لە نێو خۆی وڵاتدا گرێدراوی خەڵک بوو. بە واتایەکی دیکەدا دەتوانین بڵین کە ئەو سەردەمی خەباتی شاخ و شار لێکدانەبرا بوو. شار شاخ لە نێو شاردا حضوری هەبوو، خەڵک پشتی بە پێشمەرگە ئەستور بوو و دەماندید کە ئەو گوتارە گوتاری سەرەکی بوو. تەواوی کلێنی ژیانی تاکەکەسی و کۆمەڵایەتی تاچی کورد و کۆمەڵی کوردی تەنی بووە. لە کورەخانی ڕابگرە، لە باغ و باغات ڕابگرە، لە دارگبرەکە تەنیا ڕادیۆیەکیان هەبوو کە ئەو ڕادیۆیە ببوو بە سەرچاوەی سەرەکی خەباتکردن لە نێو خۆی وڵاتدا. ئەمە وەک جەوهەری ذاتی ئێستاش ئەو پۆتانسیێلە لە نێو کوردەکەیدا بوونی هەیە. بەڵام ئەوەی لەگەڵ ئەوەی کا خالید کە دەفەرمیە ئەمە خەتاکە دەگەڕێتەوە سەرمە دەگەڕێتەوە بەسەر باری ئەمەلی قەزیەکەی، یعنی تۆ بەکردەوە تا ئێستا ئەمە نەمانتوانیوە و نەماندیوە کە حەزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەداخەوە بتوانێت تەئسیر گوزارێکی ئەو توانە بێ، تەنانەت نەک لەسەر خەڵکی نێو خۆی وڵات، بەڵکو لە نێو خۆشیاندا نەیانتوانیوە بگەنە گوتارێکی هاوبەش. من پێم وایە پاژنەی ئاشیلی بزوتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەبوونی گوتاری هاوبەشە لە نێو هێزە سیاسیەکاندا. گوتاری هاوبەش بۆ مەعنایە نایە کە ئێمە بینین بەرەیەکی هاوبەش ساز کەین، یان با بڵین بینین ئەو حیزبانەی لێکدابراون سەر لە نوێ یەک بگرنەوە. نا، بە هیچ کلۆجێک مەبەستم ئەوە نیە. گوتاری هاوبەش ئەو گفتمانە، ئەو دیسکۆرسە هاوبەشەیە کە بتوانین لەسەر بنەمای ئەو قسەی خۆمان لە دەرەوەی وڵات، لە ئەمریکا وەک ناوەندی قەراراتی سیاسی و ئابووری دنیا قسەمان پێ بێ. من بۆ خۆمان لە کا خالیدم بیست بوو کە سەردانی لێرە بەرپرسانی باڵای ئەمریکییان کردبوو، کوتوویان کاکە بە تەنێ هاتوون جوابێکی ئەو تۆتان نییە، یعنی ئەوانیش خوازیارری ئەوەی بوون کە گوتاری چاوبەشانە بێت. جابووە لەو ڕوانگەیەوە ئەمیش تەئیدی فقسەکەی کا خالی دەکەم.
کاک دەشتی قادر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بۆی نووسیوین لە ئێستادا پارتە کوردیەکانی ئێران سەرقاڵی پلانەکەن بۆ ئەوەی ئامادە بن بۆ دوای ڕوخانی ڕژەمی ئیسلامی. ئەمە بە پاشی ئەم ڕستەیەی نیشانەیەکی سەرسوڕمانیشی داناوە. من گەشبینم بە کۆتایی هاتن، واتە کاک دەشتی گەشبینە بە کۆتایی هاتنی ڕژەمی ئیسلامی ئێران، بەڵام پارتە کوردیەکان ناتوانن بەرەیەکی کوردستانی تۆکمە دروست کەن بۆ دوای قۆناغی ڕژەمی ئیسلامی. هۆکاری سەرەکی ئەو ڕەشبینیەم دووری مەودای سیاسی پارتەکان و پەرتبوونیانە.
زۆر بەباشی بۆی چوە کاک دەشتی منیش لەگەڵی هاوڕام هەر ئەوەی کە ئەو نیشانی سەرسوڕمانەی داناوە ئەوەیە کە بەڕاستی ئەوەی کە ئایا کۆماری ئیسلامی بەم زوانە لە ناو دەچێ یا ناچێ ئەو بەحسێکە ڕەنگە لە سەلاحیەتی پیشبینی من و ئەو بەرنامەی دانەبێ بەڵام ئەوەی ڕاستی بێ ئەمن ئەو نیشانی سەرسوڕمانی ئاوە لێک دەدەمەوە کە بزوتنەوەی ڕۆژهەڵات بەداخەوە تووشی یەک پەتایەکی ماڵوێرانکەر هاتووە ئەویش ئەوە بوو کە ببوو پاشکۆی گوتاری باشوور و باکوور یعنی بە واتایە کە پێی وابوو وەختێکی لە باشوور تەنانەت پێشنیادکردنی پرسێک بە نێوی فێدراڵیزم کە لە بەرنامە پرۆگرامی حیزبی دیموکراتیشدا گونجێندرا هەل لەسەر ئەو لاساییکردنەوە بوو کە لە عێراقدا ڕوویدا عێراق وڵاتێکە کە لە باری نەتەوەییەوە لە باری جوگرافیاییەوە لە زۆر بارانەوە لەگەڵ ئێرانی جیاوازە کەوابوو ناکری ئەتۆ بێنی ئەو مۆدلێ کە لەوێ دابەزێنراوە ئاینیوی بێنی بۆ پێشنیاد بکەی جا ئەوەیە کە گوتاری باشوور بۆ کوردی ڕۆژهەڵات گوتارێکی دەستەوەستان و چاوەڕوانی بوو پێی وابوو ئەمریکاش ڕۆژێک دێ وەک چۆن سەددامی ڕووخاند و لای برد و کورد لە بەغدا بوو بەسەر کۆمار و هەرێمێکی تایبەتی بۆ ساسکرا پێی وابوو سپەینی ئەوە بۆی هەیە کە ئەینی ئەو سناریۆی کە بۆ عێراق دووپات بۆتەوە بۆ ئێران دووپات بێتەوە کە بە باوەڕی من هەڵە بوو لەلایەکی دیکەشەوە ئەینی ئەو شتەش کە بۆ باکووری کوردستان ڕەچاویان کرد بوو پێیان وابوو یعنی ئەو وڵاتەی بێتۆ بێنێکە تورکیا لەگەڵ ئێرانی پێکە و مقایسەکەی دیموکراسیەکی ڕێژەی تر لە تورکیا هەیە ئەحزاب بوونیان هەیە کەوا بوو گوتاری باکووریش ناتوانێت ڕزگاری دەری کوردی ڕۆژهەڵات لەو دۆخە بێ لە پەیوەندی لەگەڵ بەشی کۆتایی پرسیارەکەیدا کە هۆکاری سەرەکی ئەو ڕژبینیە دەگەڕێتەوە دوورە مەودایی سیاسی ئەو پارتانە لەگەڵ یەکتر هەروەک پێشتریش باسمان کرد ڕێگ وایە لە نەبوونی گوتارێکی هاوبەشدا بەداخەوە ئەمە ئەو گرفتەمان هەیە
کاکسیامان خوسروی ئەوی شەربامان چۆن لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک دوو پرسیاری بۆ ناردوین پرسیاری یەکەمیان ئەمەیە ئەگەر هاتوو ئێران بە هەر هۆیەک تووشی ئاڵوگۆڕ هات چ ڕووخان چ شەڕ جا شەڕی دەرەکی بێ یا شەڕی ناوخۆیی حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئایا وەڵامدەری وا هەلومەرجەکەن ئەساسەن بەرنامەیەکی ئامادەکراویان هەیە گرفتی ناوچەی ئازەری و کوردەکان بۆ نمونە گرفتی ناوچە فارس و کوردەکان هەروەها ناوچە کوردە شیعەکان دەتوانێت وەزعی کورد لەوەی کە هەیە خراپترکە لە حاڵێکدا ئێمەی کورد لە ئێران سێهەمین کەمینەین بەڵام لە عێراق و تورکیا و سووریا دووهەمین هەر ئەوە جوای کردووە لەم وڵاتانە کورد بەرچاوتر بێ وەڵامێک بۆ پرسیاری یەکەمی دواتر دەچین لە پرسیاری دووەمی فەرموو
دیارە ئەو پرسیارەی کاکسیامن دەسپاس بۆ پرسیارەکەی بەڵام بە حەقیقەت ئەوەی کە ئەمە پێشداوەری ئەوەی بکەین و قەزاوت بکەین کە ئەگەر ڕووخا چۆن ناو چۆن دەبێ ڕەنگە بڕێک دژوار بێ دەبێ تا نەکەوینە ئەو دۆخەی و بێتە ئەمری واقع دشکردەوەی ئەحزابی سیاسی بینین بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا دیومانە بەخۆشیەوە حەرەکەتایەک دەبینی نەڵبەتە یعنی هەر سێ چوار ڕۆژ لەوە پێش بوو کە حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان لێکتر کۆ بوونەوە لە دوای ئەوەی کە پارلەمانی عێراق لە بەغدا و ئەو حیزبەکەی مالیکی پرۆژە یاسایە چەندیان هەوێ تەقدیم کردووە لەبەر ئەوەی کە حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان لە خاچی عێراق دەربکرین یا ئەم لە وردەکاریەکەی ڕەنگە زۆر وانێک نەبم بەڵام بە هەر حاڵ ئەمن پێم وایە هندێک مکانیزم هەن کە خەریکە حیزبە کوردەکان لێکتر نزیک دەکاتەوە ئەگەر بەخۆشی خۆشیان نەبێ وەک شتێک لەو سۆشال میدیایدا بوو بەباو دوژمن بوو بە سەبەبی خێرەگە خوابی هەوێ مالیکی بوو بە هۆکاری ئەوەی کە ئەوانە هەندێک لێکتر نزیک بنەوە ئەو نزیکیە دیارە هەر شەش لایەنەکە کە پێکەوە کۆبوونەتەوە من پێم وایە ئەگەر درێژە بۆ مەسئلەی بدەن ڕەنگە بتوانن بۆ دواڕۆژیش پلانێکی باشتریان هەبێ بۆ دواڕۆژی ئێران بەڵام بەگشتی وەڵامی پرسیارەکە لای حیزبەکانەکە بۆ دواڕۆژی ئێران چ بەرنامەیەکیان دەبێ
پرسیاری دووەمی کاکسیامان خوسروی دەڵێ ئەی ئەگەر هات و ڕژەمی کۆماری ئیسلامی نەڕووخا ئاڵوگۆڕێکی ئاواز نەهاتە پێش چ ڕێکارێک هەیە ئاوا بەم شێوەی ئێستا کە حزبەکان خەریکن ئەساسەن چ دەستکەوتێکی دەبێ خەباتی چەکداری جارێ ناگونجێ ئەمە وەکو کاکسیامەن دەڵێ وەک جاران بە خەست و خۆڵی نەخەباتی مەدەنی لەناو ئەم نیزامەدا دەڕەخسێ بشبێ یعنی خەباتی مەدەنی ئەگەر بشبێ لە چوارچێوەی یاسای ویلایەتدا کە ئەویش بە هەزینەی زۆر و دەستکەوتی کەم باشتر بڵێم ئایا حزبێکی شۆڕشگەر دەبێ هەلومەرج بڕەخسێنێ دانیشێ تا هەلومەرج بڕەخسێ بۆ خەبات
دیارە وڵامی پرسیار وڵامەکەی هەل لەنێ خودی پرسیارەکانیشیدا هەر بۆ خۆی ئاماژی پێکردووە ڕاستە ئێمە دوو مەسئلەمانێ یەکێکیان ئەوەیە کە ئەساسەن لەنێ خۆی وڵاتدا ئایا لە نیزامی کۆماری ئیسلامیدا ئێمە چمان بۆ دەکرێت ئایا خەباتی مەدەنی بەو تعریفێک کە لە خەباتی مەدەنی با بڵین لە وڵاتێکی وەک تورکیا هەیە یا با بڵین لە وڵاتانێکی کە دیموکراسیەکی ڕێژیان هەیە ئایا دەکرێت لەو کۆماری ئیسلامیدا بکرێت آیا بپی او زختی که لسر خلق لسر چالاگوانانی سیاسی و چالاگوانانی مدنی دکریب اما نمونه من هبو ککراوه یعنی خلق لپوتنسیل های چی لانی کمی حدی اقلی بوینا لحل بجاردن کن ده هرچن حل بجاردن کن بر لخوناغی حل بجاردن لکاتی حل بجاردن لپاش حل بجاردن ده بشه ویگ مهندسی دکرین خلق ردی صلاحیت دکری ایزدان پینادن خوان بر بجیر کن بو حل بجاردن کن بلام لگل اوج ده ام پیم وایا کار کراوا هر استا امن اگر لگل جنابت باسم کر هندیک شونو انجی او هن که لنی خوی ولاد ده خریچی چالاچین که خریچی پرورده کردنی كساياتي نتوي أدبين ووين أنجمن أدبية كان لسراسري كردستان دا يعني بابلين بحاستن فزايكي سياسي دكرتو بحكا بتايبتي كاتك ريفورم خوازة كان دينا سركار در كرني بلاووشي كردي و تابو بلابونوي بلاووشي داني جيو خنتكاري نشان دادا كومالغي كردي أو استعدادو بوتانسيلي هي كخباتي مدني وربخة منزور تاكم لبيرا كاتك فدراليزم تسويبو لإراق خلشي شاري صابلا كما بو خمان لرخراني وانا كم بمعزات الله ده بفضل هزار كسات بخيابان بو بيروز باي و يعني بحركتي چي مدني ده كريسير يا مثلا بو جيلاني برز عبد الله وجالان خلق مثلا فرزن سيدك يا بو يارمتي بو شنغال خلق چون او چون لجيفاني خوي ما دادن يا بو مثلا كوباني هاو دردي كردن خلق چون درجه ده شقا مكان راست اوان همو پیوندی با پارچکاني دي كوا هي وقت كدغات خود سر خودي ايراني او گرفتان ساز ده بلام او قبول بکن که خباتی مدنی هزینه هست. لپی وندی دقل بشی دیکی اویده که خباتی چکداری زمینه که بون رخصاوه امن پیم وایا ایما دبی یک شتک معنی کلیویج یا کلین لعلومی کوملایتی دا لزانست کوملایتی کن دا دابران یک لنیو ایما با ایما بواتای خلچی دروی ولاد بجا چه اوانی که لطراوگا نشتجن چه اوانی که لباشور وکیزی اپوزیسیون نشتجن ولنیو خلچی خومنده ساز بوا او دابرانه بباوری من دبی او کلینانه پر بکرینو کلینه کن دکری آماده با کلینی دابرای نخبه کن لکو ملقا بکن کلینی سیاسی لنو احزابی سیاسی بکن پروژه و مکانیزم من دبیه به بو پرکنی او کلینانه دل نیا مگر بتوانی او کلینانه پرکینوا دگین گوتاری چه هاو بج و دم دتوانی شون دانر بین
البته که اگر ناصر من به یرمتی خود یا ما پیشتر لسر باسی انجمن ادبی و فرهنگی کن بس من کردو که پیک را برنامه یک من دبی لگل جناب تا سبارد به انجمن ادبی و فرهنگی کن لرشالاتی کردستان و کاریگر یکن یعن البته و برنامه لبرنامه جیان لفرهنگ دا ادبی سپاسد دکم دشمه پرسیاری چی تری که ارسلان رامین اوجلتور ریکومالاتی فیسبوک و بوینار گوین دلیه اعلم کاته دا که گوشارکان نسل ایران زیاد دکن پروژه درستبونی هلالی شیعی منجی یکشوی شیعه سردگریت کردانی نزیگ لیران هر و پشتیوانی سرکوتنی او تر حده بن
اوی راستی به او بحثی خودی هلالی شیعی امن بابت یکم نصیب و دیاره چاپو بلاویج و تو بنیوی تراویل که هلالی شیعی دیاره ایران دمیگ ساله حولی او داده هل سر بنمای سیاستی هنرده کردنی شورج و تصدوری انقلاب و دروی سنورکانی ایران یعنی لسرتای دامزرانی کماری اسلامی و او استراتیجی سرچی او حکومت بوا بلام لراستی دا مبستی کماری اسلامی لم سیاسته لهمان کد دا کویستویتی بازنی نفوزی خوی لنا ولاتانی درو دراو سبلاو تربکا دیهوه آستو زریبی امنیتی خوی لسر بیر لسر بنمای بیردوزی پیشگرتن زیاد تربکا بلام اوی کتا او رو که امدیو مانا او حولو دولانه بباوری من لچن خالق دا اگر ازنم هبه زور بکرتی اما جایم پیبکم او هلالی شیعی سرناگری و تراویل که يكم اويك هل خدي ام هلال دا الريجي الشيعه كلولاتاني شعبيك وجاوازي برشاويه بوبين العراق وبحرين اجر زورينن ليمن وسوريا ولا لبنان كمينا خالد يوم كده توانم اشاري بيب كم لني خدي الشيعه كانجدا كليني السياسي جوره بده يكري كتناند دغنا استي دجاتي كوماري اسلاميش خدي الشيعه كان خالد سهم برشوبلاوي نفوذ الشيعه مسبه لسر خريطه ام هلاله يعني ليك دابران چي جغرافياي ساز داوا كدواجر ام ليك دابران جغرافياي خوي بربسته بو برنامه كان ايران هروها سازبوني او تاقمو گروپو گروپ راديكال تونداجو سنه مسبانه كه وقت دشكردو يك لبرابر شعه تندرو كاندا او ساز دبنو بردوان بونيان هي خالي پنجم اويكا ناوندكاني سنه مسبي روشلاتي ناوراست که زورت گزاره لرای جهانی اسلام دکن بو وینا الاسهری مصر وک بالاترین ناوندی زانستی جهانی اسلام و یان مکه عربستان و قبله مسلمانانی جهان هر دو چان ریگرن لبدی هاتنی خلیه سر کردکن
بلا هم که اگه ناصر اگر یارمتیم بیت نزیکی یک دقش من ما و برنامه کمان شعگرائی لتاران و حتو تا بغدا استا لدمشق و تا اندازه چی زوریش باوی حزب الله لبنان و لبیروتیش و هاو سنوره لگل اسرائیل دا یعنی پیدوانی امتا و کری او هلال شیعی بیا
مبیو گمان هر وای بلام وقت ارزم کردی اما کنفرانسی آسایش مونیخ که برای وچو لفیوری او سال دا 17-19 او سال ام پیم وای او کنفرانسا دبیت خالگوران اگر دقتان کرد به سیزل هزی نوچهی وگ عربستان و اسرائیل و ترکیه براست و خویی باسیان لوی کردو که ایران خریج دستی وردان لکاروباری ولاتانی داره ودا و حتی لویج مایک پینس و سناتور کوماری خوازکش اما جایان بوی کرد که دبی بر به ایران بجیره که وابو امن پیم وایا ایران ناتوانه چی تر بوشه و سر رویانه دریجه با او دستی وردانه نیبکه
کارگناسر زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی لگر رو داوکانده